kuunneltuin nimme raadios.
Ja tere maailmankin kuunneltuin nimme raadios. Olemmekin siin studios. Vaatamatta eluraskustele, vaatamatta no, nii kliimale, mis allu ministeeriumile, kui ilmale, mida juhib vana jumalise, nii nagu temale see pähe tuleb ja meeldib. Ja loomulikult tänu kõigile toetajatele, sest kui ei oleks teid, ei oleks ka meid. Olge te tänatud oma toetuse eest. Tänu millele me oleme olukorras, kus ühes küljes meie püha sõda läheb edasi vääramatult, kui saatus teisest küljest. Arvestades, no vanemad inimesi ja pikema ajaks, et kuulajad teavad ja vaatajad ka muidugi, kes täna peaks olema stuudios ja on ka arvestades olusid, on mul kõigepealt küsimus, et kas me võiksime võtta vaatluse alla sellise teema natukene nagu ajakirjanduse avalikud riiklikud kuriteod rahva vastu. Ma pean silmas siin no ütleme, propaganda osa on propaganda osa. Aga see meie ajakirjandus on läinud nii meelelahutuslikuks, kõige tähtsamad probleemid on ikka vaata, kes tulid sellele üritusele ja mina pean siis mõtlema ja vaatama, kas tõesti kõik need samad näod on jälle kohal. Ja nii edasi, üks pealkiri hullem kui teine ja muidugi pealkirjadest rääkides see ka, et nagu me siin härra Raidiga oleme mitmeid kordi arutanud, mida nad tahtsid öelda sellise pealkirjaga või siis nagu Anton Hansen Tammsaare küsis, et millest need inimesed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad. Andres, võtaks siis korraks, et ajakirjanduse avalikud riigivastased, õigemini rahvavastased kuriteod, lollitamised, uduajamised, no pealkirjade juurde me loomulikult jõuame, see on sul leiva number, mis vaimustab rahvast ja ma loodan väga, et head vaatajad, kuulajad pingutavad ja saavad aru, millest on jutt. Anna tuld.
Tere kõigile. Sa mainisid, et ajakirjanduse roll inimeste lollitamisel ja noh, see kuritegude register. Ma ei tea, et meil oleks olemas ükski sätte, kas mingis koodeksis või siis karistusseadustikus või veel võlaõigusseadustikus või ükskõik kus. Kus on kriminaalkorras näiteks või üldse on karistatav valetamine,
Andres,
siga olemine.
Võtaks korra no. Karistusseadustik, vaatega ma ei mäleta ka, kas see oli 208 või 209 paragraaf kelmus. See on uduajamine omakasupüüdlikel eesmärkil.
Seal ei ole kuskil uduajamist.
Ei, seal on.
Uduajamine?
Ei, no mitte uduajamine, vaid välja petmine.
Aga see on petmine?
See, jah. Aga
see on petmine, aga see valetamist kuskilt sa välja ei loe.
Sõnana.
Ja,
ei ole vist
aga
olemas,
sõna maksab. Ei ole ükskõik, kas on anubis või kanabis. Hippokrates või hippopotamus. No enam vähem samamoodi kõlab. No ja ei ole. No, eesti keeles on väga palju neid sõnu, millel on tähendus. Ma hiljaaegu ühe ametnikuga püüdsin selgust saada, aga ta vaatas mulle sellise näoga otsa, et ta oleks tahtnud mind hammustada. Ta nimelt väitis, et eestikeelsetel sõnadel on kõikidel mingisugune tõlge olemas, ükskõik mis keelde. Tegelikult ei ole olemas. Katsu mulle ära tõlkida näiteks kas saksa, inglise või vene keelde, ükskõik mis keelde. Sõna välja, väli, väljas, või välja.
Ja.
No nii, ma teen täna õhtul välja. Margus, tule välja, kui julged. Rätsepa juurde lähed. Hära Lepa, sellest riidest ei tule välja. Aga sa ära tee välja. Väljas sajab. Vaata välja. Üle välja kõndis lambake. Ja nii edasi. Ja palun pakkuge me need vastet siia vastu. No ei ole. Lihtsalt ei ole võimalik. Vaat siit hakkab tõlketeooria, siit algab see samane tõlgendamine, mida meil tihti peale kahjuks äärmiselt ebaprofessionaalselt tehakse. Ja siis püütakse pärast hakata midagi omakorda tõlgendama ja siis veel tõlgendama. Ja siis sellest algsest mingisugusest tõlkest või siis ka algupärandist ei ole mitte midagi alles jäänud.
Siia kategooriasse läheb ka minu lemmiksõna panustama, mida... Allah.
Soome keeles pano on
ja.
Ainult üks ja selge ja väga konkreetne asi.
Aga samas vaata, kui ikka niimoodi...
Üks asi on panoraama ja teine on panodraama.
Jah.
No, väikest nüanssidega, aga eks ta tõlgi eesti keelde ära, palun olge lõhke. No, jääd hätta, ma kardan. Adekvaat, tähendab, sa võid ära seletada küll. Selle all mõeldakse seda ja seda teist ja kolmandat. Kuid otsene vaste sellele puudub.
See on nagu katse defineerida üks, number üks. Selle sisse juhatus juba olevat olnud ikka hiigel pikk ja pooleli ta jäigi see katse.
No üks, see ei olegi päris algus. Null, muide roomlastel nulli ei olnud teadupärast.
Ei olnud.
Null on hoopis hilisem ooper. See on Indiast tulnud meil, India matemaatikute poolt. Aga null ilmselt on üks tähtsamaid numbreid üleüldse. Ja mille tähendusest saab aru ainult see number, mis seal kõige ees on, nende numbrite arvust. Muide, vahet tuleks teha ka, üski number ei saa suur olla, meil räägitakse ala lõpmata suurest numbrit. Arv saab suur olla.
Täpselt nii ja viimane number on 9.
Jah. Aga olgu, kuule, mul on siin mingisugus...
Aga ikkagi, vaat, see sama probleem, et vaatage sinna tulid, vaata, milles sina siit ilma jääd, sina sinna ei pääsenud, tema sinna ei pääsenud.
Aga kas sa välistad sellise võimaluse, et keegi ütleb, ohkab, kui satub millegi sellise teksti peale või siis mingi ajakiri on üks kõik ootab. Tohtri juures või juuksuri juures või kuskil ootad, saatud, võtad selle pihku, see on seal laua peal, aja parajaks tegemiseks lihtsalt. Võtad selle ette, et jumal tänatud, et ma ei pidanud seal olema.
No jah, samas inimlik ahnus ja kadedus, need on oma ette nähtused.
Jah, noh, siin on kuidas keegi tunneb, näiteks jõehobu on kuskil... Jõe lähedal puu all, silmal pool vidukil, mõtleb millestki. Ja temast kõnnivad mööda igasugused loomad. Linnuke hüppab, linn tealab tal tihti peale ka seljas on selve hunnik, kes koogivad ära sealt igasugust sitikaid. Aga kõige vähem, mille peale see jõehobu mõtleb, on see, mis nad must arvavad, kuidas ma neile tundun. Väärikas, suur, tugev loom, ta teab ise, mis ta väärt on ja teda absoluutselt ei huvita. No kas kassi huvitab, mis hiirdast arvab?
Ei, sinna nende suhetes tõenäoliselt arvamusele enam ei, kohta ei jagu.
Ei ole ja ei olegi tähtis. Aga meil on sellest paraku jah tehtud niisugune mingisugune fetis suisa, et
ja tuleb ajakirjanik, pistab jõehobule mikri nina alla ja küsib, aga mis tunne on olla jõehobune?
Jõehobu ei saa sellest küsimusest aru. Ketanpik, mis sitik, mis putuk? No, ja siin see kõik.
Ja äratame jõehobuses kadeduse, siis ta tahab ronida teisele jõehobusele selga, et üritada karvade vahelt sitikaid kätte saada, sest ta tahab olla nagu, mitte tema ise, vaid nagu, kurat teab kes ja see on ka inimkonna nuhtus.
Tihti peale küll, jah. Ega ise olemine on üks raske asi. Kõik tahaksid, Kreekas alguses, vana Kreeka, seal oli eeskujude järgne kasvatus käis.
No aga meie eeskujud on täna, kes vaata seda spiidi või mis see oli siin käis?
No aga vaata neid antiikkujusid, te kõik teadsid, mis sugune on Achilleus ja mis sugune on see või teine ja kõik püüdsid samamoodi välja näha. Hiljem tuli juba mõisteline kasvatus, see tähendab, et oli võimalik mõistetega selgeks teha aus, üllas, rüütelik ja vastandina siis labane ja valelik ja kõik see tuli natukene hiljem, aga meil ei ole enam ei ühte ega teist, aga on loodud mingisugused tihti peale kujutelmad, mis otse kui oleks jube tore ja kuskil oli mingi keskkooli õpilaste seas oli mingi küsitlus läbi viidud aastaid tagasi, tõsi küll. Ja kõige jubedam asja, mis nende jaoks oli olla nad ise. Nad kõik tahtsid olla kellegi moodi.
Jaa.
Aga taevas hoidku, et mitte ise. Isikupärane kift ja mõnes mõttes natukene välja ulatuv ja teisel pool jälle sisse ulatuv. Ja ükskõik. Võt niimoodi.
Aga kui sina prooviksid olla, noh, ma ei tea, nagu...
Jõehobune.
Või Jürgen Ligi.
Oi, ei, ma eelistaksin esimest variant.
No jah, stoilisus.
Ja? Kuidagi.
Avanti Popolo, lähme edasi.
Nii, kuule vahepeal on juhtunud igasugused asju maa värises. Kamtšatkal nimelt.
Jah, ja mitmed vulkaanid ärkasid ja mitmed väljaanded kirjutasid veel vulkaanides.
Ja seal üks video läks viraalseks või tähendab, noh, läks lendu. Aga see oli ise enesest niivõrd inimlik ja niivõrd kuidagi moodi julgustav, et inimkonnas ei ole veel kõik kaotsi läinud. Selline turvakaamera, mis oli operatsiooniruumis Petropavlovsk Kamtšatskis. Ja paras jagu käis lõikus, onkoloogiline lõikus. Ja kui see seinad ja kõik see muu värisema hakkas, siis oli doktori korraldus, jätkame ja hoidki aparaate ja siis... Anestisioloog hoidis kinni oma aparaat ja kõik nad olid seal peaaegu kõhuli peal. Doktor stoilise rahuga jätkas lõikust. See tähendab, et no, võt niimoodi käib. Mitte ei olnud esimese asjana viskad kõik kuskile jooksed, kuskile peasid välja. Ei. Professionaalsus, arstieetika ja see kõik tuli kõige pealt. Ja see näitas, et kõik ei ole siiski veel inimeste puhul kadurud. Vaid, et on võimalik, et on mingisugused põhimõtted, on mingisugused printsiibid, tõepoolest on mingisugune eetika olemas, mitte nagu meile Sutrop kinnitab kogu aeg, et on mingi praktiline eetika ja siis peaks olema mingi sinu teoreetiline, aga see oli üks näide selle kohta, kuidas ikkagi mingid printsiibid toimivad. Muide, see Kamtšatka on üldse üks niisugune koht, mis on...
No seal juhtub.
Oi, seal juhtub ja seal on tore Klüšovskajast, Sopka on nendest suuremastest purskajatest, aga seal on ka veel üks näiteks keisrite org, mis on niivõrd müstiline koht, et kui seal seisad ja seal kogu aeg muliseb all, seal vaikselt juba mulks, pori pritsib vaikselt üles, pulbitseb, terve see keisrite org ja see terve see maa väriseb kogu aeg. Ja seal järsku saad aru, et kuivõrd sitikalaadne olemus on see inimene tegelikult ja kuivõrd võimas on see loodus ja kõik. See on umbes nagu 8000-lise jalamil seista ja vaadata sinna üles Tiibetis. No midagi analoogilist. Ja neid kohti on ilmas küll. Nüüd on kahju, et meie inimestel tundub, et ei ole huvi ja ei tahagi võibolla kuskile minna, aga... Aga kui kellelgi peaks võimalust olema kunagi selline võimalus avanema, ma küll soovitaksin. No keisrite org on midagi taolist. Loetakse ka üheks maailma imeks, nii et...
Kamraad tuli hiljuti Euroopast ja ütles, et asi läheb ikka hulluks küll, sest tema tuli, noh, Riias siis sõitis Tallinnasse ja ütles, et kilomeetrite pikkused rekka järjekorrad Eestist välja sõidul. Mingi sild pidi olema ka remondis. No nii nagu Narva silda remonditi pandi need.
Ja jah, ei. Võt, aga tuleb meelde, kui maavärisemine oli San Franciscos. See ületas, ulatus isegi seda Oaklandi ja Berklini välja. Ja ka niisugune isiklik kogemus, kui järsku hakkas värisema, pildid seinte pealt hakkasid kukkuma. Ja nii, mis freeway oli, noh, ma elasin sellest suhteliselt tähedal, see kukkus kokku. Ofreid eriti ei olnudki, aga siis hakkas tegevus pihta. 6,9 palli raporteeriti ja järgmisel hommikul teatas linnapea Art Agnos, oli tollel San Francisco linnapea, ütles, et tegelikult täpsemad mõõtmised tõid esile, et tegelikult oli 7,1 palli Richteri skaala järgi. Aga miks 7,1? Sellepärast, et föderaalabi saamiseks loodusõnnetuste puhul oli vaja 7,0. No, siis pandi, siis hakkasid äritegevused käima, et kõik võimalikud galeriid ja igasugused näitused ja igasugused muud niisugused jõukama seltskonna meeliskohad, need pandi kinni, pitseeriti ära. On vaja uurida, ega ei ole kuskil pragusid tekkinud. Siis nende pragude uurimise järjekord sõltus loomulikult rahakotti raudade avatusest ja seal see leiduvast sisust. Osad said kohe jälle uuesti ruttu lahti, teistel läks natukene rohkem aega. Üldse oli sellega päris suurt sirkus. Ofreid suurt ei olnudki, aga noh, tol hetkel pidi toimuma ka Super Bowl ehk. Jalgpalli match, finaal staadionil, aga kuna selle staadioni värava kohal oli mingisugune pragu, siis öeldi, et ei, see ei ole ohutu ja jälle läks lahti. Aga igal pool voolasid mingisugused rahanumbrid, nii et päris lustik oli. Õnneks ofrid ei olnud ja teiseks muidugi oli üks hea näide selle kohta, et seal oli üks kohalik, see oli Berklis, oli üks maja kokku kukkunud, need ehitused ei ole kuigi kõvad. Noh, tähendab, kliima võimaldab, miks ma peaksin ehitama, ei tea, mitmes tellise paksuse seina ja
Keskkütte panema.
Ja keskkütte veel panema, jah, kui seda tegelikult kliimatõttu lihtsalt vaja ei ole. Aga see maja oli kokku kukkunud ja seal oli gaasitoru, mis juhatus maja. See oli sealt varemete vahelt püsti ja sellel ja põles tuli seal otsas, no gaas laffas. See tuli ei olnudki kuigi suur. Ma lugesin kokku, 87 reporterit olid järjekorras, et saaks stand-upi, et noh, siis mingisuguse kaadri, kus selle põlevad toru taustal, kokku kukkunud maja taustal, näidata ära kogu Kaliforniat või õigemini, noh, siis läheb täpsemalt San Franciscot, tabanud maavärina kogu õuduse.
Ei jäänud 86.
Jah, midagi taolist. Aga isenesest muidugi jälle üsna huvitav kogemus. Aga olgu, Tallinna linna ülikooli teadlaste töömailt. Asi puudutab keelt.
Hakkab juba õudne.
Jaa. Eesti keelse õppekohta esitatakse eksitavaid andmeid. Päris tagasiside kaob varsti igaveseks. Päris tagasiside. Kas meil praegu on? Esiteks tahaks juhtida tähelepanu sellele. See on meil ülimalt levinud. Igal pool tahetakse su käest tagasisidet. Nii, soovime tagasisidet, kuidas teil mõeldis või kuidas teil rahul jäid, tagasiside ja antke meile tagasisidet, ka antud juhul. See tähendab ikkagi seda, et juhtimisteooria kui selline on degradeerunud selliseks, kus keegi enam aru ei saa, mis tegelikult toimub, mis asi on juhtimine, mis asi on haldamine, mis asi on valitsemine. Tagasi side ei ole rohkem mitte midagi kui protsessi karakteristik. Ehk siis, kas protsess on edasi ja tagasi sidestatud. Kui seda ei ole protsessi juhtimine võimalik. Ehk protsess on juhitamatu põhimõtteliselt. Tagasisidet ei ole võimalik ei anda ega võtta, aga noh, ja kui öeldakse, et aga noh, kõik räägivad. No kui siin linnas kõik lasevad näiteks püksiga, siis on ka kohustus endal ka lasta või?
No, võiks võtta muidugi nii, aga samas nende tagasiside ja muude terminite levitamine käib ju meedia kaudu.
No,
sealt sattub see inimteadvusse nagu üks...
Aga ei, see sõna isenesest terminina läheb muidugi teadvusesse, aga...
Tema tähendus ei lähe ju.
Aga tähendust ei ole. Just nimelt, küsid, aga mida see tähendab see tagasi? Noh, see on, mis mulje sul jäi. No aga võt, miks ei võiks siis öelda, et mis mulje teile sellest jäi? Aga no, läheme selle juurde. Alates 2024. aasta sügisest algas venekeelsetes koolides. Venekeelsed kooli ei ole olemas, on venekeelse õppekeelega kool. Kool ei saa olla keelne. Kool on ehitus, saad aru?
Tuh. No võiks ju siis teha niimoodi, et algas skoolades.
No võt, jah. Üleminek eestikeelsele õppele, vähemalt ei räägita haridusest. Millega alustasid esimesed ja neljandad klassid. Üks õppeaastal möödas ning tehakse esimesi kokkuvõtteid. Hiljuti võiski lugeda ERR uudistest, et Tallinnas ei omandanud suur osa neljanda klassi õpilastest esimese aastaga vajalikul tasemel eesti keelt. Analoogne artikkel, mitte analoogne, vaid analoogiline tegelikult, olgu pealegi, vene keeles, aga rõhutab, et selgeks ei saadud ei eesti keelt ega ka teisi õppeaineid, kirjutavad Tallinna Ülikooli eesti keele keskuse teadlased. Ütle mulle nüüd, kui suur teadlane sa peaksid olema, et juba ette näha seda, et kui sinu kodune keel on vene keel, näiteks vene keel, kui ta läheb õppima esimesse klassi eesti keeles, millega tal kokkupuude puudub siiamaani, siis kui suur on tõenäosus, et ta omandab selle eesti keele ja mis veel enam, selle õppeaine selles mahus, mis on esimeses klassis ette nähtud.
Vaata, mõtlemine.
Ta ei saa aru keelest, aga siis ka eeldatakse, et ta saab aru sellest õppeainest, mida talle selles keeles, talle tundmasutus keeles, õpetatakse või?
Aga võibolla peab siin võtma paraleeli, kui küsiti ühelt Eesti poisilt, kes Prantsuse võõrleegionis oli, et aga kuidas teie saite keele selgeks, te ju ei osanud üldse, kui te sinna läksite. Ja pois vastas siiralt, et noh, nii kaua tegin kätte kõverdusi, kuni keel oli selge.
No, nii. Artiklites viidatakse, et kooliaasta lõpus viidi Tallinna koolide esimeste ja neljandate klasside õpilaste seas, kelle emakeel ei ole eesti keel, läbi hariduse kvaliteedi monitooring. Hariduse kvaliteedi monitooring. Mis asja? See tähendab siis, mida monitooriti?
Monitor on see...
Õppe kvaliteeti. Tähendab, haridust sa ei saa üldse monitoorida. Oleme nüüd ausad. Ei ole võimalik. Haridus on üks isiksuse karakteristik, täpselt nagu tervis.
Mis küsimustest moodustus sõna monitooring?
Jälgimine on. Tegelikult monitoorima on jälgima. Aga nüüd kvaliteet, hariduse kvaliteet. Kui on öeldud õppe kvaliteet, kuidas sa saad hinnata õppe kvaliteeti? Seda saab teha ainult retrospektiivis.
Ja kas see on saavutatud või see või ei ole saavutatud?
Kas ta on õppinud kirjutama, kas ta on õppinud lugema, korrutama, jagama, liitma ja lahutama ja või ei ole või mis mahus, kas 10 ulatuses või 100 ulatuses või kuidas mood. See tähendab, aga kui sellist juttu ajavad meile teadlasteks tituleeritud isikud, siis kogu see asi muutub ju küsitavaks.
Väga ilus sõna, ajavad, aga kas siin ei ole jutt tegelikult õpetamise kvaliteedist ja kehva tulemuse ajamisest lastekraesse.
No võt, siin ongi, kui ei ole need käsitlusi, terviklike käsitlusest, ei õppest, ei inimestest, ei õppekavadest, ei ole.
No siin on see, mis oli Kopp Villemi laulus, peas põlema lõi idiootlik kirg ja nüüd saagu niimoodi ja nii saabki ja sittagi
no, ei saa. Aga võtame veel. Hiljaaegu oli väga huvitav kohtumine. Trump sai kokku von der Leyeniga. Ta kutsus sisuliselt von der Leyeni välja golfiklubisse. Seal pandi kaks tooli ja väga kõnekas oli von der Leyeni istumise poos. Ta oli nagu tütarlap, tal pikad püksid oli jalas küll, käed olid põlvede peal risti. Ja ta kuulas ainult Trumpi monoloogi. Vahepeal abitult naeratades, oli nõus kõigega. Ja pärast Trump patsutas talle veel käe selja peale. Noh, ei ole midagi, elad üle, umbes midagi taolist.
Muidugi, mida ma ütleksin, see Trumpi jutt, see oli ka ühe ja sama asja ümberütlemine, tegelikult suhteliselt samade sõnadega, samade arvude kordamine.
Aga ta saavutas sellega selle. Eks see muidugi aeti, et no, see oli see kohtumine lapoteos, aga eks enne no, on ka kõikidele nendele eelnevad madalamate astmete ametnike läbirääkimised, kooskõlastamised ja kõik need. See, mis me näeme, see on see jäämäe tipp, aga tihti peale need kokkulepped on juba peaaegu vormistatud ja kokku lepitud. Ja tullakse lihtsalt alla kirjutama või üldsusele nägusid tegema, aga olgu pealegi. Trump võitis sõja, mida ta ei olnud alustanudki. Ja siin Euroopa, muide, meie ajakirjandus pakub seda välja, kui Euroopa Liidu suurt võitu, et mitte 30 sirakat ei saa, vaid ainult 15. See tähendab, et mitte 30%, vaid 15. Maksate 15. Ühtlasi Euroopa Liit sai õiguse kehtestada Ameerika kaupadele null.
See on suur õigus. See on meie vägev töövõit.
Ja lisaks kohustus osta nii ja nii palju Ameerikast 7,5 miljardi eest, kui ma eks. 750 miljardi eest, kui ma eks.
Ja.
Sõjavarustust.
Elagu meie ajakirjandus.
Plus veel kohustus investeerida USA majandusse umbes sama palju.
600 oli vist.
680 või?
Jah, 680.
Miljardit investeerida sinna. See on algusest peale bluff, mis annab Trumpile meeletud Trumpide paki kätte, sellepärast, et see investeerimiskohustus puudutab eraettevõtjaid, aga von der Leyen, kas ei saa aru, ei tea, on unustanud või valetab teadlikult, see puudutab erasektorit ja von der Leyeni võim erasektori peale ei ulata. Ta ei saa kohustada mitte ühtegi ettevõtet investeerima USA majandusse või sinna ümber kolima. Nii et seda teades võib Trump alati öelda, näete, te lubasite, te ei teinud mitte midagi, te ei ole siia maani täitnud oma lubad. Ja see annab ju operatiivse sõjavälja tegutsemiseks, et maa müdiseb. Aga noh,
see no tont seda teab, mis vahenditega smugeldatakse siis erafirmade nõukogudesse jänkid.
Ei, see on veel omaette. Aga võt. Ja tõsnaga Trump tuli ja ütles, nüüd on nii, von der Leyen ütles, et zumbe feil.
Ja ale ja jakta est.
Ja, nii, aga nüüd võtame järgmise. Aga muide, siin oli üks detail, millele tasub tähelepanu pöörata, inglise ajakirjandus. Mitmel puhul, mitmed väljaanded, The Guardian ja seal oli veel midagi. Telegraph oli ka, The Mail ja Mail Online. Ja. Need valgustasid ka seda, et Inglismaa, olles Euroopa Liidu väline riik, sai endale oluliselt paremad tingimused kui terve liit, kes peaks nagu ühtsena tegutsema ja on läbirääkimistes, igasugustes konfliktides ja läbirääkimistes oluliselt paremas seisus, kuna tegutsetakse liiduna, ollakse suuremad ja võimsamad kui riigid eraldi võetuna. Aga Inglismaa sai ometi endale palju paremat tingimused.
Aga Inglismaa jättis Euroopa Liitu maha inglise keele ja seega on ta läbi selle keele üks plusspunkt olemas. Muide, vaata, ma võtsin siin praegu välja ühe kuulutuse.
Nii.
Ja see on ka ei ole midagi parata, head kuulajad, halvad kuulajad, pealtkuulajad, kõik
vaatajad.
Ja elu kasvujärgses Eestis.
Oi, selle sinna me jõuame kohe.
Kui me sinna jõuame, ma jätan ta omale ekraanile, aga see on õudne küll.
On, see on päris kole. Nii, nüüd sigu on hakatud meil kõvasti hävitama, sellepärast sigade Aafrika katk on meil tagasi. Mulle tuleb sellega seoses meelde, Eestis on muide ettevõte, kes umbes 3 kuud tagasi patenteeris meetodi ja vahendid. Näiteks suitsugaasidest kahjulike lisandite eemaldamiseks. Mis puutub sigade katk ja selline koloid lahus, mis võimaldab, mille pH on muide 13, võid näpu sisse panna ja juhtu mitte midagi. See on Eestis saanud ka patendi. Nüüd, see tähendab seda, et me saaksime, noh, piltlikult öeldes, paneme selle lahuse sinna korstnasse, põletame põlevkivi, teeme endale elektrit näiteks, paneme need lahused sinna korstnasse, need püüavad kõik kinni ja kõik on korras. Ei ole mingisugust trahvi, mitte midagi, kõik. Kõik olid alguses suures vaimustuses, paar päeva läheb mööda, öeldakse, ei noh, mis siin ikka, nagu vastu seina.
Aga ei ole juriidilist alust, et sellist asja peaks, võiks, tohiks rakendada, meil puuduvad regulatsioonid, ei saa, ei taha, ema ei luba ja mõistust ka ei ole.
Kui nüüd keegi räägib, et meil ei ole tehnoloogiaid, meil ei ole teadlasi ja meil ei ole mitte midagi ja me ei saa tänu sellele midagi teha, siis tuleb välja, et tegelikult on küll, aga otsused on poliitilised. Tuleb meelde seoses COVIDiga ka, see ei olnudki ju nii ammu, kui COVIDiga seoses üks Eesti firma tegi probiootikumidele. Tegemist ei ole, võt antud juhul mitte mingisuguse Eesti tehnoloogia, see on sveitslaste oma. Ja küsimus oli probiootikumide kasutamises desinfitseerimisel, ehk siis selle viiruse tõrjumisel. Selle probiootikumiga tehti isegi katseid, näiteks tõmmati buss üle, number 18, lõõts buss tõmmati üle, kõigepealt tehti proovid, muide Tartu ülikooli teadlased olid asjas sees, ja kõigepealt võeti ja seal oli igal pool olid viirused ja bakterid, igal pool tõmmati selle probiootikumiga, no pilti, kui ma räägin lihtsustatult praegu, tõmmati üle, buss oli nädalaega liinil ja tehti uued mõõtmised ja uued proovid võeti. Null. Ei mingid viirused, mingid baktereid. Probiootikumi puhul on see, et ta ei hävita teisi baktereid ja viirusi. Küll aga piltlikult öeldes ta võtab bussis kohad sisse ja kui uksed lähevad lahti, siis see paha bakter tahab sisse tulla või viirus. Tal ei ole kuskile tulla, kõik on juba hõivatud probiootikumi puhul. Probiootikum on ütseks niisugune väga, väga huvitav asi. Nii, ja koolis tehti eksperiment, salaja muide.
No loomulikult.
Ma jätan selle kooli nime ütlemata täpselt samad tulemused. Null, null, igal pool null. Ja ühes vanadekodus tehti ka, saadi muide vanadekodus lõhnadest lahti. Millest lõhn tekib? See on ka ju oksudeerumisprotsess tegelikult.
Jah.
Noh, sellest saadi ka lahti bakterid. Nii, ja puhtalt probiootikumi põhinev. See oli nüüd väga lihtsustatud pilt. Mitte keegi ei tahtnud sellest kuulda. Tehti edasi kogu aeg koloidlahustel põhineval piirituse baasil tehtud. Koloidlahus, piiritus, desinfitseerime sellega mitu korda päevas igasugused. Nüüd, miks kasutati ikkagi neid koloidlahusaid? Vaatamalteks Aasias on need keelatud, sest koloid piiritus aurab ära umbes 15 sekundiga, see koloid jääb alles, nii et see on nagu liim, järgmine isik paneb sinna käe peale, võtab seal uue kaasa ja paneb oma veel sinna juurde. Miks oli niimoodi? Sama isik, kes on selle farmameed või mis selle nimi oli, kemifarm, mis oli hoopiski, kes tootis seda desinfitseerivat ainet, mis oli üld aktsepteeritud, mida osteti sadade liitrite kaup, sadad, tuhandete hektoliitrite kaupa osteti seda. Sama isik oli nõukogus, riigi moodustatud nõukogus, kes otsustas, kuidas me selle COVID-iga võitleme. Mis sa arvad, et keegi oleks huvitatud, et keegi tuleb oma mingisuguse alternatiivse meetodiga siia või? Mis seda enam tuleb välja, on väga efektiivne. Tartu teadlased, Tartu ülikooli omad, nentisid, jah, tõepoolest, ongi niimoodi, aga noh, meil on välja kujunenud ja meil on tekkinud ja nii, ja lõppude lõpuks taandus see asi ära ja mitte kuskil. Nüüd, näiteks laevanduses, võtta, laevanduses on see suur probleem, et seal ka kõik CO2 ja kui see peamasin töötab ja siis lendavad igasugust õhku igasugust asjadused ja makstakse sellest ka mitte väikest raha. Nüüd see skruude, tähendab, praegu läheb see kõik läbi lubja. Lubi on selline aine, mis eeldab roostevaba kogu süsteemi sellepärast, et ta sööb tavalise metalli läbi. Nüüd see uus värk, see võimaldaks tavalise metalliga hakkama, aga roostevaba on teadupärast väga kallis. Ja nii edasi, nii edasi. Mitte kuskile sa sellega ei jõua, mingit tehnoloogiat tuleb välja, kellelgi vaja ei ole. Aga kuhu sa lähed kaevama? Samal ajal kõlavad igasugust, oi, meie teadlased ja meie teadlased. Ühes nende teadlastes vägitükiga me tutvusime natuke hetk tagasi, mis sest, et ei ole tehnikaga, küll ja küll Tallinna linnaülikooliga, asi puudutas keeleõpet, aga siiski põhimõte, et kui mul on midagi, vabandage väga ise, kelle juurde sa lähed jutuga, et vabandage väga, see Tallinna linnaülikooli nii nimetatud teadlaste, noh, antud juhul siis uuringuks nimetatud paper või töö, et see ei, seda ei saa rahuldavaks pidada, mitte ühestki otsast. Ta ei vasta ühestki otsast nendele tingimustele, mis võiks esitada ühele teaduslikule uuringule näiteks. Antud juhul on olemas Eesti Vabariigi patendiamet on selle tehnoloogia patenteerinud, aga see lükkaks selle kasutusele võt, lükkaks ju peale kogu senise turu, terve süsteem toitub sellest, antud juhul ju praegu niimoodi.
Täpselt nii, ei ole suuremat pattu kui toidu ahela, ja. Ehk hierarhia ohustamine.
Küsimus ei ole, tuleb välja, ei välja heidetes, saastamises, ega inimeste tervises, vaid toidu ahaletas. Ja kuhu me jälle taandume? Raha.
Rahavoogude tervise ohustamine, see on teine hierarhia.
Muide, selle samaste laustega proobiootikumidega annaks ju suurepäraselt, on mujal maailmas, on tulemusi saavutatud, on igasuguste haiguste puhul, on näiteks need samad sigalad. Notsud rõõmsad proobiootikumid on kasutatud, haiseb palju vähem, sead on rõõmsad ja terved, noh, teatud hetkeni muidugi.
Jõuludeni.
Jõuludeni, just. No, ei tule kõne allagi. On räägitud nende sigala omanikega, et kas te tahate proovid, palun. Ei, aga kui ma ei talita nagu toiduse järelvalve, ma ei tea, seal veterinaar ja kõik see amet oma ettekirjutuses on ette näinud, siis ma ei saa ka kompensatsiooni. Siis mul keelatakse üldse ära, siis mul keelatakse kõik kruvid kinni. Siis ma pean likvideerima ka järgmise lauda ja järgmise, tähendab selle süsteemi vastu. Kardetakse minna isegi kui see.
Selle seakatkuga on üldse nii palju põhjendamatuid otsuseid, sa loed ja sa ei saa aru, millest on tekkinud selline seisukoht, otsus.
Kui kirjutatakse näiteks täiesti avalikult sellest, et nii sigade katk, see tähendab, tuleb metsigu, tuleb rohkem tappa ja konservid tuleb laiali jagada kaitseväele ja ukrainlastele. Kuidas see nüüd omavahel see loomule seos Ukrainasse saadetava konservi ja sea katku vahel. No. No ja lähme edasi. Aga nüüd tuleb midagi ilusat, millest sa asja mainisid. Tead, see on nii ilus tekst.
See on masiavaidum.
Ma katsun ilmekalt lugeda, hästi ilmekalt. Tead, ma lugesin seda mitu korda. Ja ma ei tea, AI ei ole seda kindlasti kokku pannud, sest sellist nii jaburat teksti, ma usun, et AI ei ole suuteline. Võibolla kui korraldus anda, et tee mingisugune niisugune. Aga noh, augustus ja septembris toimub üleriigiline rahvakogu teemal, mida on heaks eluks vaja. Rahvakogu toob kokku eriilmelised eestimaalased, kes arutavad ja otsustavad, kuidas suunata meie ühiskonda tänasest rohkem inimeste ja looduse heaolule. Mida see tähendab? Suuname heaolule. Eriilmelised eestlased. Üks on kurjailmeline, heailmeline, hea... mis ilme?
Jälle!
Oot, lähme edasi. See on kohutav. Rahvakogu on demokraatia pidupäev, kuna esindajate valimise asemel tõstatavad elanikud need teemad ja eesmärgid, mis neile tänases Eestis olulised on. Valimise asemel on tõstatatud teemad, valimiste asemel. Ühiskondliku kompassina toimiv rahvakogu, ühiskondlik kompass.
Sa kurad, kui ilusad sõnad!
Rahvakogu aitab tugevdada ühist tahet kestlikeks muutusteks. Tuues otsuste juurde igapäevaste kodanike väärtused ja mõtted. Kas sa oled igapäevane kodanik või äkki sa oled iga hommikune kodanik, iga öine kodanik, iga õhtune kodanik, igapäevane kodanik? Kuidas need, missugune igapäevakodanik, eripäevakodanik või kes see vastand on? Igapäevakodanik ja puhkepäevakodanik või?
Mida tähendab siin sõna kodanik?
Kodanik. Ära uuri, see on kodaniks, kuidas see ju kõlab.
Ole vait, ole kodanik!
Ja üldse ole vait, kui sa minuga räägid. Ma olen sulle edasi. Vabaühenduste koalitsioonis esile kutsutud rahvakogu eesmärk, vabaühenduste koalitsioonis, kus see veel on, ei tea, kutsuti ellu, rahvakogu eesmärk on võimendada eri algatuste mõju. Alternatiivsete majandusmudelite aruteluks ja poliitika kujunduse suunamiseks. Mitte poliitika suundamiseks, vaid kujunduse suunamiseks. Mitte kujundamise, vaid kujunduse. No kujundus on saali
Vidinad ja pinnad läigivad.
Hea elu sünnib kogukondlikult. Praeguses ajas on olulisem kui kunagi varem mõtestada inimeste ja looduse heaolu ning katsetada uusi otsustusviise. Missugused on erinevad otsustusviisid? Noh, tähendab erinevad otsustamist.
Üks asi on see, kui ma oma peaga mõtlen ja otsustan. Teine asi, kui ma
keegi
otsustan
selle sinu eest
poliit korrektselt.
Need aitavad ühiskonna tasandil erimeelsusi seljatada ja jõuda meie mitmekesiseid huve arvestavate lahendusteni, ütleb rahvakogu eestvedaja ja demokraatia uuendaja Teele Pehk. Demokraatia uuendaja.
No, et imperialistlik hüdra tuleb ära hävitada või...
Aga see on vaja uuendada midagi või?
Hüdra!
Aga meil pidi olema juba demokraatia või ei ole või?
Põhiseaduse järgi on Eesti vaba ja sõltumatu demokraatlik.
Hea elu rahvakogu on järjekorras kuues miniavalikus Eestis, kuid alles teine üleriigiline. Seekordset rahvakogu korraldavad demokraatia keskus, mõttekoda Praksis, Eesti koostöökogu ja Vabaühenduste Liit. Mul on niisugune tunne, et need kõik nimetatud võiks likvideerida ja riigipalgalt maha võtta.
Nii palju hukka läinud inimesi.
Lähendab, kui inimesed tahavad sellega tegelda, neil on mingisugune kollektiiv. Ei, ega seda keelata ei saa. Last tulevad, ja, aga mitte maksumaksja raha eest. Kõik need vabaühendused, Ma loen maha, sellepärast, et ma ei saa siin, ma ise ei ole suuteline midagi niisugust produtseerima. Olnud ka varasema rahva ja kliimakogude korralduse juures. Kliimakogu. Ja tegelevad täna riigi valitsemise avatumaks muutmise, vabakonna tugevdamise ja ühiskondliku sidususe suurendamisega.
Mis see on mingi onanismi eri vorm või?
Ja onanistide klubis tekiski käega löömise meeleolu ja tulemuseks on selline tekst. Panusta Eesti tulev, sama asja koht. Panusta Eesti tulevikku, osale rahva kogus. Seal pidi 30 tükki välja valitama, nii et sa ei saa osaleda. Lisaks hea elu rahvakogule toimub ka sel aastal mitmeid olulisi algatusi meie ühise tuleviku kujundamiseks. Lisaks hea elu rahvakogule me teeksime, aga halva elu saab teha või ei saa või. Nii, ja mis hakatakse tegema? See hakkab looma unistamistalgud. Need saab augusti keskpaigani tuleviku unistusi jagada. Unistamistalgud. Ja. Kõik unistavad ühte moodi ühest samast asjast, ma kujutan ette. Aga siiamaani on see unistuse objekt, ehk mida, millest peab unistama, seda ei ole välja öeldud. Aga küllap öeldakse ka. No, sa ju muidu ei tea, millest unistada. Millest on õige unistada, millest on paslik unistada, millest on kasulik unistada ja millest on turvaline unistada. Nii, oktoobris arutletakse taga tasaarengu Eesti ja biotoopia konverentsil. Tasaarengu Eesti, valjuhäälse Eesti, no, olgu peal. Elu kasvujärgses Eestis, kui Eesti enam kasvama ei hakka. Tähendab, siia maani me oleme kasvanud, aga samades piirides millegi pärast. Õigemini küll nüüd Tartu rahu järgi võtta, siis me oleme veidi üle 5% pisut kahanenud. Aga nüüd kasvu järgses Eestis. Ühesõnaga kasv lõpeb ära. Praegu see miin, meil praegu kasv on, aga see on negatiivne. Saad aru?
No jah, ja selle, kui see positiivseks peaks minema, selle eest tuleb ju hoiatada.
Nii, novembris avalikustab rohetiiger. Rohetiiger. Ega tiiger ise ei tea, et ta on loodusega kooskõlas. Ja ta on plaanis üle viia ka taimsele toidule. See peab olema roheline, ka tiigri toidulaud. Ja tiigri triibud hakkavad olema edaspidi. Tumerohelised ja heledama rohelised. Tõnu Loorits ütleb, pangasaladuse rikkumine, justiitsminister viilib kohustustest kõrvale. Pangasaladuse rikkumine. Ja me võiksime siin oma vahel kunagi maha mängida, mis on stseeni. Sina kui näiteks või vastupidi, sina kui said teada, et mina nuhkisin, ma olen ametnik, ükskõik kuskab. Sinu pangaandmetes, sul on seal 124 eurot, 67 senti.
Ei ole nii palju.
Ei, no, see ei loe. Aga mina nuhkisin seal. Ja nüüd sa küsid, miks sa seda tegid. Ma ütlen sulle kohe, see on sinu enda huvides. Et ära hoida kõik see, et keegi teine võib seda vaadata, seda endale himustama hakata. Aga mina nähes sellist väikest summat. Maigutan kaastundlikult ja ütlen, las olla. Ja siis itsitan, ütlen oma teisel ametikul, lepal on 124 eurot, vaata. Ei usu, veame kihla. Vaatab ja ongi.
Ja need ametikohad on ellu kutsutud just nimelt selleks.
Ja viilib nii pakkosta asemel. Ma ole sina pakkosta. Ja ma kütlen, kuulge, miks te viilite vastutusest kõrvale? Ütle mulle midagi. Mängi nüüd pakkostat ainult.
Kas sa seda saad tõlkida mõnda teise keelde, miks te viilite?
Ei, aga miks te tinutate, ma saan aru. Why do you drink? Čo ti pjoš?
Oh. Ah.
Aga miks te keevitate?
Tead, kui nii edasi läheb, sureb see rahvas välja kõige oma keelega palju varem kui, kui meie.
Aga Liisa Pakosta ütleb meile muide niimoodi. Ma jälle loen, et Estonia on meie kultuuri. Ma hakkan otsast peale, ilmekalt. No, ei saa. Liisa Pakosta. Estonia on meie kultuuri pühamu. Venemaaga seotud lavastajatele pole seal kohta. Eestis on tööandjal seaduslik õigus lõpetada töösuhe, kui töötaja tegevus kahjustab tööandja mainet või läheb vastuollu tööandja põhiväärtustega. See kehtib ka kultuuris. Esiteks, ei tea, Liisa Pakosta tundub mulle, mis asjad on väärtused. Võtta, nende väärtustega on...
Väga segane asi.
Asi on nimelt selles, et väärtusi eraldi võetuna ei eksisteeri. Inimene kas kujuneb teatavate moraalsete, eetiliste väärtuste kandjaks, mingite printsiipide kandjaks, või ei kujuneda seda mitte. Näiteks, ma ütlen nüüd siia võõrsõna, aga igaüks võib vaadata. Klassikaline väärtusõpetus on aksioloogia. Ja seal väärtused ei tähenda seda, et mitu protsenti eelarvest sinna, tänna või kolmandale poole või mitu protsenti kiiruse, lubatud sõidukiiruse ületamise või kahandamise või eest mõeldakse või mitu protsenti tuleb käibetulu või muud maksu. Tegemist on mingite eelistustega, väärtustega. Ei ole siin mitte mingisugust pismist. Klassikalises mõttes väärtuste ülimas, seal selle hierarhia tipus, on tõde.
Toho, ikka elab veel.
Nii lihtne see ongi. Ja kui hea küll inimene ütleb, et absoluutselt tõde ei ole olemas. No kelle jaoks on Jumal ja kelle jaoks ei ole ja inimesed on erinevad. Aga eesmärgi kujul võib see ikkagi eksisteerida. Me püüdleme sinna puu. Sihiks näiteks on absoluutne tõde. Sellepärast püütaksegi tõde välja selgitada, kuidas, mis moodi, aga kuidas see tegelikult käib. Ja siia mingisugused väärtusi. Meie inimesed räägivad väärtustest. Et minu poliitiline eelistus on see või minul teine, et see on minu väärtused. Absoluutselt mitte.
Need väärtused lähevad
lihtsalt eelistustega. Tegemist ei ole isegi maailmavaatega. Maailmavaade on... Tähendab jälle hoopis midagi muud. Kas on näiteks monoteistlik, üks jumala maailmas? On see näiteks nagu Eesti vanarahval kunagi oli siin animalistlik? No igal asjal on hing sees ja puul ja jänkul metsas ja isegi karukesel, seal ka hing sees ja ojadel ja mägetel. No mägesid meil eriti ei ole, aga künkad siiski, meie jaoks on nad mäed. Ja ka neile hing sees ja siit alates saab rääkida midagi maailmavaatest. Mis puutub minu maailmavaade siia, kas tulumaks on 10, 20 või 120%? Mis see maailmavaatesse puutub? No, aga no, aga nüüd näeb midagi lõbusaks. Tartu meeldib sulle või?
No, ega ta läda ole. Vahepeal mitu aastat sinna ei sattunud, siis sõitsin läbi Tartu kesklinna kohe kurat nii kui välismaal igasugused kandilised.
Kohe kontrollime, kas sa said millestki aru. Kas sa tajusid, kas sa tundsid või äkki nägid ilmsi? Toomas Jürgenstein ütleb, haritumad inimesed on usklikumad. Eriti Tartus on seda igal sammul tunda.
Ei tundnud.
Ei tundnud?
Ei tundnud. Aga ei tulnud pähegi tunda.
Aha, aga tuntakse mitte peaga. Aga millega tuntakse?
No,
ütleme piltlikult. Südamega. Sul süda ikka on või?
Viimati oli, kui...
Arsti juures käisid?
Jah.
Ah, no ja küllab ta, ega ta pole me maha ka kukkunud, kuskilt välja pudenenud.
Ei ole.
Jah, siis on hästi. Lähme edasi. Juhtkiri, rääkigem sinimägedest nii, nagu oli. Tundub, et sinime 1944. aasta kaitselahinguid hakkavad viimaks ometi leidma Eesti ajaloos väärilist kohta. Kartes Venemaa propagandat ja lääne partnerite mitte mõistmist, oleme seda olulist teise maailmasõja episoodi häbenenud ning taastaid on tähtpäeva meenutamine ning memoriaali korrastamine olnud pigem vabatahtlik asi. Nüüd on olukord loodetavasti muutunud. Oota, oleme. Ma olen seal käinud korduvalt ja ma ei tea, miks see oleme, kui keegi on, siis paluks mitte meietada, aga Sinimägedel ja nüüd artiklis on selline. Sinimägedel meenutati teises maailmasõjas hukkunud Eesti sõdureid. Nii, et ja nüüd hakkab küsimused hakkavad pihta. Kas meenutati ka nende punaarmees langenud sõdureid Sinimägedel?
Ja poliitkorrektses mõttes kindlasti.
Ei meenutatud, mitte keegi ei mõtle seal mingitele
punaarmees. Ja siin me jõuame päris alguse juurde. Meedia andmetel ju jäetakse mulje, et meenutati kõik.
Just nimelt, tegelikult, miks ei võiks öelda, kellele see üritus mõeldud on, mida mälestatakse väga paljud. No, mis Maitla tütrega hiljaaegu juhtus, meil on ka
aastaist, jah.
No nii. Võimud on sellele ka ju tegelikult kogu aeg vastu olnud. Seal kunagi ma mäletan tunne, ei mitte tunne kelam, vaid nad ei suuda öelda praegu. Poliitikud üksikud käisid seal küll, aga seda peeti nagu millekski mitte eriti sobilikuks. Ja kui maeti Harald Nugiseks Tori kirikus ära saatmine oli, siis oli keelatud ka kaitseväelastel sinna tulemine.
Ja veel, oi, selle ümber oli palju segadust.
Aga mis siis nüüd muutunud on, ütle mulle. Kuni eilseni näiteks, noh, piltlikult öeldes, oli suhtumine ühtemoodi, nüüd on teistmoodi, nüüd järsku ilmuvad kuskilt välja mingisugused poliitikud, näiteks ütleme Anti Poolamets, Eesti kangelaste mälestamine oli peavoolu poliitikute jaoks julgele koht.
Vaata, siin jäetakse praegu mulje, et korraga rahvas ärkas ja sai hoopis teistmoodi aru.
No võt, siin tasubki vaadata, võt, siin vaadake järjepidevust, kes on kuskil midagi rääkinud, kus on midagi öelnud, kus on midagi muutunud, midagi kuskil õhus on muutunud, mingi õhustik, otse kohe. Poliitikud joonduvad selle järgi. Mul tuleb meelde, kui ma kutsusin nimetatud isikud okkupatsioonist rääkima. Ja ma ütlesin ka, millest need põhipunktid võiksid välja näha või mis moodi. Tegelikult ju nimetatakse mõnel pool ametlikes paberites okkupatsiooniga nõukogude ajaks lihtsalt. Revolutsionääre. Ehk riigipöörajad, juunikommuniste nimetatakse aktiivseteks inimesteks lihtsalt. Ja neid küsimusi on tohutult palju. Ei tulnud. Ei tea, selleks peab ikka ette valmistama ja ja. No, kuidagi niimoodi.
Ette valmistatud valendamine on parem kui
ikra. Ega selles tekstis ei ole mitte etteheiteid, mitte kellelegi, aga lihtsalt huvitav, kuidas tuuled pöörduvad ja ajad mööduvad ja kõik ja inimesed eilselt juba ei räägi, juba ei mäletata. See ei mäletata, võibolla mõni mäletab, aga sellest ei ole kombeka selle rääkida ja võrdlemisi veider. Ja siia maani see sümboolika siis, kui Eesti sõdur oli kas, noh, antud juhul teises maailmasõjas hukkunud Eesti sõdurid. Osad olid ju punaarmee mundrites.
No jah, ja vaata, kui nüüd peaks...
Keelatud on nii punaarmee munder, kui need tähised, kui ka siis...
Andres, aga kas sa nüüd mõistad, miks Peterburis on kas või vaiskratsanikul hoopis tuunika seljas? Ikka poliitkorrektsus. Ja meie sõduri peaksid ka olema oda, kilbi, hobuse ja tuunikaga.
No võt. Läheme veel. Meil on hakkab aeg kohe.
Avanti!
Nii, Europaram... Eesti suhtub äärmiselt ükskõikselt kliimamuutusse ja sellega võitlemise vajadusse. Oleme selle poolest Euroopas erakordsed, Eurobaromeetri värske küsitlus näitab, et Eesti inimesed suhtuvad kliimaküsimustesse erakordselt külmalt. Mida see tähendab? See on üks kohutav asi. Praksise peanalüütik Tarmo Jürista kirjutab.
No külma suhtumisega nad jahutavadki.
See tähendab, külma. Võetakse veel külma mõistusega. See tähendab, et kaine mõistusega võetakse. Ja ei ole nende hullustega kaasa läinud suurel määral. Ise küsimus on muidugi, missugune oli Eurobaromeetri läbi viitud küsitluse metoodika ja metodoloogia, missugused olid sihtrühmad, missugused olid need fookusrühmad, kuidas need moodustatud olid kõik, sellest ei kuule ju mitte midagi. Lihtsalt öeldakse, et võtta, et nüüd on niimoodi ükskõikselt kliimamuutusse. Nii, ja kui ma nüüd näiteks ei suhtu ükskõikselt kliimamuutusse, mida ma oma igapäeva elus saan muuta selle jaoks, et kliimamuutusesse, minu suhtumine kliimamuutusse ei oleks ükskõikne või ükskõiksena kvalifitseeritav. Mida sa teed teistmoodi? Hingad vähem. Lõpetad üldse eksistentsi. Ja sinu suuri mure on, mis sinu maise kerega juhtub ja kas see mitte ei reosta. Ja mis kaasid selle juures tekivad, nii või?
Sa sisendad ju suitsiitsust.
Ei, ma lihtsalt küsin.
Ei, no ma saan vihjest aru, kuigi sa lihtsalt küsid.
Nii, aga no läheme edasi. Meediakriitika. Meediaspinnid täidavad valimiste eelset hapukurgi hooaega. Meediaspinnid.
Vaat, see on see alguse teema.
Meediaspin, inglise keeles meediaspin või lihtsalt spin. Tähendab sellise teatud tüübi strateegilise teabe esitamist. Strateegilise teabe. Kas see, kui Brigitte Susanne Kalamees või mis ta nimi?
Unt.
See tuli kuskile kokkutulekule või ei tulnud. Kas see on mingisugune strateegiline teave või?
Siin on veel üks nüants. Selle jutu autorile, kui ta läks kaugemale sõnast meediaspin, oleks pidanud ütlema, oleksid sa vaitinud, oleks jäänud filosoofiks.
Spin! Meediaspin inglise keeles või lihtsalt spin? Vabandust, no ei ole. Spin tähendab sujuvalt pöörlema.
Jah.
Sellest on tulnud näiteks sõna spinning, mida kasutatakse iga kalamees teab, mis asi on spinning, suurepäraselt. See on sellest samast, mis siia meedia puutub. Aga siin ongi, keegi leiutab ise mingisuguseid tähendusi keelest, mida tuleb välja, ta ei tunne, ei tea.
Seda sa kinnitasid oma pikema tiraadiga, millest ei olnud võimalik mitte kellelgi peale autori midagi aru saada.
Nii, aga olgu. Nii, mis meil, oota, siin oli üks asi, oli veel. Aha. Kaos Vene lennujaamades oli üks, mulle meeldis artikkel. Ukrainat toetavad häkkerid lõid Aerofloti servereid rivist välja. Kas Aeroflot on kuidagi mingi sõjaline organisatsioon või ei ole?
Vaata, Aeroflotis on lennukid ja paljudel juhtudel märgitakse lennuki nime juurde ühe ainsama tähega, kas seal on istmed või ei ole, või on istmed
ei,
näoga
kui sa lähed lennujaama, sõidad sealt Vladivostokist, ma ei tea, Miassi või Havarovskisse, see on, mis asi see on siis?
Tsiviillennundus on Aeroflot.
Tsiviillennundus, just nimelt. Aga kui seda võib teha ja see on suurepärane, loeme siit välja. Aga kui keegi väidetavalt häirib mingit lennuliiklust siin, siis on see rahvusvaheliste igasugust asjade rikkumine.
Meediaspin.
See on selge. Olgu. Maailmakuulsad sisuloojad, ahviga võrreldud Tartu linnavolinik astus erakonnast välja. Maailmakuulus sisulooja oli see...
Speed.
Tam Tom. See...
Speed oli ta vist.
No, ma ei mäleta, mis ta nimi oli. Tähendab, mis ta päris nimi ja siis ta...
Warren Junior või midagi, ma ei mäleta.
No, aga, vaata... aga kellega võid võrrelda siis? Kui Afiga võrdled, siis ei tohi. Aga kellega...
Andres,
ma... selle aga teema... siga näiteks. Kas siis, kui ma ütlen sulle, et kuradi siga, kas see on...
Ma mõistan sinu suhtumist, aga minu eas enam sihukese asja peale küll ei solvuta. Juba aasta kümme.
Aga koer poiss. Margus saad üks igavane koer poiss.
Lapsepõlv tuleb meelde.
Ah?
Lapsepõlv meelde.
Ei, aga kas see, kuidas sellega on? Tead, see võib või?
Mõni
või käib ainult? Ta on nagu lehm. No,
naist... Hüva, ütle mulle palun.
No.
Jeekim ütles midagi välja ja teda kukuti materdama. Mitu inimest materdas? Kes veel teadis, et ta niimoodi ütles? Kes veel solvus? Kuidas? No, hea küll see. Ja siin on muide kõige jõledam taust, aga sellest ma räägin homme. Washington Posti artikkel, igavesti uhke ja see on elu 24. Ka ilmunud. Seal on ära seletatud meedia ümber kujundamine just selliste võtetega.
No aga see ongi see NLP, neurolingvistiline programmeerimine.
Just!
See ongi see.
Jah, aga seda ei olnud seal Washington Postis. Ameerika maa artiklid on selles mõttes huvitavad, vaata nagu iidamast aadamast tõlgitud raamat Auk, et ta ja. Räägib asjast nii, et teda kuidagi kurat kohtusse kaevata ei saa. Siukse, no aga võibolla oli ikka niimoodi ja keegi kuskil ütles, et naamoodi ja mitte midagi taga teha ei saa, sest tema pole ju nii öelnud.
Aga tähendab, kas siis teiste loomadega, aga ainuke, mis on keelt neeger. Neeger olla võid, aga öelda ei või. Nii, nii.
No.
Nii on siis või?
Jaa.
Aga kellega sa võid seda... võrrelda siis, kui sa neegrile ütled näiteks, et
Andres,
kuradi lehem näiteks.
Võtame, praegu, no näed, on afi moodi.
On.
Astud tagasi ka või viskame välja?
Loomulikult, nii pea kui ma mõnda erakonda astun, kohe astun välja ka, sellepärast, et...
Sa näed, et afi kari, jah?
Jah. Just selle tõttu. Ai, see oli päris hea praegu. Siis kohe vaatan ümberringi ja ongi nii ja astun kohe välja ka. Nii, aga Toomas Hendrik Ilves teatab meile. Ma ei tea, kas ta, mis temaga juhtunud on? Ta oli kunagi päris terane niisugune ja päris hea ütlemisega.
Ta on harjunud oma positsiooni ja
ahenema. Ta on sisse elanud sinna võibolla kuidagi.
Ja.
Aga kui näitleja elab oma rolli sisse, sealt välja ei saa, siis mida temaga tehakse? No, Margus, sa oled asjaga kursis.
Raske juhtum, mulle meenus praegu Tõnu Aav ja Tsooru. Ta vägistas end vale vahenditega Tsooru rolli ja ta ei saanud sellest lõpuni lahti.
Tõsi ka, jah?
Jaa, fakt.
No nii, Toomas Hendrikki Elvias ütleb meile niimoodi. See, mis võimaldas Eestil võimsalt tõusta nagu fööniks okkupatsioonist, ei olnud vastupanu, vaid kerksus.
Jah, ma lugesin seda.
See tähendab, et Jüri Kukk tegeles hoopiski kerksusega.
Just nimelt.
Mart Olav Niklus tegeleb siiamaani kerksusega.
Ja Tiit Madison.
Ise enda teadmata on ta tegelenud kerksusega.
Kerksendajad.
Ma mäletan isegi mingisugused ülekuulamisi. Mis varases lapsepõlves toimusid juba siis. Ma ei teadnud küll, et ma kerksusega tegelen. Mulle paljud asjad ei meeldinud.
Nemad ka ei teadnud.
Aga ei teadnud. Asja nii kerksus. Tähendab, kogu see filosoofia on tegelikult väga lihtne. Tuleb leiutada mingisugune sõna, sunnitult seda juurutama hakata. Varsti kõrgem ametnikkond võtab selle omaks. Ja kõik need, kes seda ei kasuta, tunduvad no, niisugused ajast maha jäänuna. Ja jumala pärast, et see keegi ei hakka küsima, mida see tähendab? Mida te selle all silmas peate? Mida te sellega mõtlete?
Peaasi, et kõik kõrge kaarega panustavad sellesse.
Nii. Kuule, aga kuidas sa saad sellest aru? Euroopa riigid laenevad Ukraina relvastamiseks, ükskõik, see ei ole antud juhul tähtis, Ukraina relvastamiseks Euroopa Liidult miljardeid, ehk siis lühidalt lause. Euroopa riigid laenevad Euroopa Liidult miljardeid. Kuidas see nüüd Euroopa riigid laenevad Euroopa Liidult miljardeid?
Kui nüüd see tingansih, mida nimetatakse Euroopa Liiduks, on ainult talle teadaolevate vahenditega smugeldanud endale kokku raha hunniku, millest Euroopa riigid
see tähendab, et Euroopa riikidest eraldi seisab mingisugune Euroopa Liit.
Jaa, see on ammust aega juba aegajalt vilgatanud siin ja vilgatanud seal ja sa ju ise rääkisid, kuidas frau oli kenasti Trumpi juures ja Trump ladus talle ja patsutas pärast veel peale.
Võttis käe enda kätte ja siis patsutas selle käe selja peal teise käe kaal.
Patsu,
just nimelt. Kui üks teada oli veel mingi spordivallast. Sõjatõttud Tartusse kolinud noor ukrainlane teeb peagi MMA profidebüüdi. Sõjatõttu on, aga see ei olnud sellist üleskutsed, et noh, et kodumaa nädahus ja kõik kaitsele. Ei,
eriti sellise füüsilise formiga.
Jah. Aga võibolla oleme meie millestki varusest aru saanud. Me antud juhul ei süüdista kedagi, ei õigusta kedagi, ega mitte midagi. Lihtsalt tekitab küsimusi, muud midagi.
Me ei tee nalja, me jälgime informatsiooni ja anname seda edasi niisugusena nagu...
Ja kui keegi ütleb, et me oleme kellegi jutupunkte esitanud, siin mingisuguseid ei tea kelle, kallis rahvas, see on eranditult meie oma kodumaise ajakirjanduse peavoolu meediast pärit.
Nagu kõik Loop ütles, ise!
Ja.
Aga... Ole sa tänatud, ole sa mõneti meetud ka kuradi välja uurivaja kirjanik Andres Rait. Ja olge tänatud kõik, kes te toetate ja kellega koos me saame olla ja edasi minna, sest meie püha sõda
läheb loomulikult edasi.
Saade on salvestatud 2025. aastal. Saade on salvestatud 2025. aastal.